ีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่หนึ่งโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่20เครื่องมือวัดความเจริญของชาวพุทธบรรยายเมื่อช่วงวันที่13ถึง19กันยายนพุทธศักราช2528
เริ่มก่อนในการเล่าเรื่องให้โยมฟังวันนี้ถ้าคิดว่าจะพูดเรื่องทั่วไปที่เกี่ยวกับโยมคือธรรมดาพุทธศาสนิกชนเมื่อปฏิบัติธรรมก็ย่อมมุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าหรือตราบใดที่ยังไม่บรรลุจุดหมายของพระพุทธศาสนาเราก็ต้องปฏิบัติกันเรื่อยไปนี่ในการปฏิบัติเราก็ต้องหวังว่าจะเจริญยิ่งขึ้นเรื่อยๆนี่จะมีอะไรเป็นเครื่องวัดความเจริญว่าเราเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติหรือไม่ในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็เคยจัดหลักธรรมไว้ท่านเรียกว่าเป็นหลักวัดทิศหรือเรียกเต็มว่าเป็นอริยาวัดทิศเป็นหลักความเจริญอย่างอริยะคือถ้าหากว่ามีความเจริญอย่างที่พระองค์จัดไว้ในที่นี้แล้วก็แสดงว่าพุทธศาสนิกชนก็มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติก็มีหวังว่าจะเข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนานี้ความเจริญนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้มี5ประการ5ประการก็คือ1ท่านบอกว่ามีศรัทธาแล้วก็2ศีล3สุตตะ4จาคะ5ปัญญาอันนี้โดยภาพยกหัวข้อมาไว้ก่อนข้อที่หนึ่งว่าศรัทธาศรัทธาเราแปลกันง่ายๆว่าความเชื่อถ้าขยายความออกไปก็คือว่ามีความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยหลักความเจริญนี้ก็ทำให้เรามาใช้ตรวจสอบตัวเองเช่นถามตัวเองว่าเดี๋ยวนี้เรามีศรัทธาแค่ไหนศรัทธาของเราเจริญเพิ่มพูนขึ้นหรือไม่คือความเชื่อในคุณพระรัตนตรัยเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าหากว่าเรามีความมั่นใจว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้จริงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะจริงเราก็จะเชื่อฟังคำสอนของพระองค์ไปด้วยเมื่อเชื่อฟังเราก็จะสามารถปฏิบัติได้อย่างมั่นใจพระองค์สอนว่าทำดีได้ผลดีทำชั่วได้ชั่วเราก็จะทำความดีแล้วก็ละเว้นความชั่วเพราะฉะนั้นหลักที่จะทำให้เจริญก้าวหน้าอย่างแรกก็คือว่าจะต้องมีความเชื่ออันนี้คือความเชื่อความเลื่อมใสในคุณของพระพุทธเจ้าในพระปัญญาตรัสรู้ของพระองค์แล้วก็ต่อไปก็เชื่อในพระธรรมคำสอนแล้วก็มั่นใจในพระสงฆ์ที่นำเอาธรรมะมาสั่งสอนตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำไว้ประกาศไว้แล้วเราก็ปฏิบัติไปหรืออย่างน้อยก็คือว่าเมื่อเราเชื่อศรัทธาในพระศาสนาแล้วเราก็มีความมั่นใจในการทำความดีมั่นใจในการทำความกรรมดีถ้าเรามั่นใจในการทำความดีแล้วก็แน่นอนว่าเราจะเจริญก้าวหน้าไปในแนวทางของพุทธศาสนาแล้วเราก็จะทำกรรมดีเว้นความชั่วได้เพราะเราเชื่อในคำสอนของพระองค์ที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นต้นนั้นอันนี้ก็เป็นข้อที่หนึ่งคือศรัทธามีข้อที่สองก็คือศีลศีลจะได้แก่การเว้นความชั่วก็อันนี้ก็สืบเนื่องมาจากเมื่อกี้นั่นเองเพราะว่าด้วยศรัทธานั่นแหละเราก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเบื้องต้นก็คือเว้นแต่ความชั่วความชั่วทั่วไปก็คือการเบียดเบียนกันเรางดเว้นแต่การเบียดเบียนกันงดเว้นแต่การฆ่าการทำร้ายร่างกายการสังหารกันเว้นแต่การล่วงละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินกันล่วงละเมิดในคู่ครองการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยวาจาคือกล่าวเท็จ ตลอดจนเว้นจากสุราเมรัยซึ่งเป็นสิ่งอันนี้ก็เป็นการประพฤติในขั้นที่เรียกว่าศีลถ้าเรามีความก้าวหน้าในเรื่องศีลในเรื่องความประพฤติก็เรียกว่ามีความเจริญประการที่สองประการที่สามก็คือจุดตัดจุดตัดแปลว่าสิ่งที่ได้จะดับถ้าสมัยปัจจุบันก็หมายถึงสิ่งที่ได้อ่านด้วยเพราะปัจจุบันนี้มีการพิมพ์การเขียนมากการอ่านนี่ก็เหมือนกับการได้ฟังเหมือนกันคือได้ฟังโดยอ้อมเอาคำที่ท่านผู้อื่นได้กล่าวออกมาซึ่งมาเป็นข้อเขียนแล้วเรามาอ่านอีกทีอันนี้สำหรับพระพุทธศาสนาการอ่านหรือการได้ฟังนี้ก็คือการอ่านหรือได้ฟังสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็อย่างง่ายๆก็คือเราเนี่ยได้มีความรู้เกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแค่ไหนเรารู้หลักธรรมที่จะนำมาใช้ปฏิบัติพอหรือไม่ถ้าหากว่าให้ดีก็มีความรู้พอที่จะแนะนำผู้อื่นไม่เกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นท่านที่ทำหน้าที่เป็นบิดามารดาเป็นครูอาจารย์ก็มีความรู้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากที่จะใช้ได้ตัวเองประจำวันสามารถนำไปแนะนำผู้อื่นได้ด้วยอันนี้เรียกว่าจุดตัดต่อไปก็มีจาคะจาคะก็คือความเสียสละความมีน้ำใจเรามีน้ำใจต่อผู้อื่นแค่ไหนเพียงไรเราได้สละเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อผู้อื่นบ้างเราได้เสียสละทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือคนอื่นบ้างหรือไม่หรืออย่างน้อยก็สละกิเลสในใจของเราเช่นว่ากิเลสมันบอกให้เราทำอย่างโน้นอย่างนี้เราได้สละมันทิ้งไปเรารู้ว่ามันไม่ดีเราก็สละมันทิ้งไปนะเราทำได้หรือไม่ถ้าสละกิเลสได้ก็แสดงว่าเราก็ชนะใจตัวเองมีความสามารถมีจิตใจเข้มแข็งอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จาคะนี้ก็มีทั้งทางภายนอกและภายในภายในก็คือสละกิเลสที่มันเข้ามาครอบงำจิตใจของเราจะเป็นความโลภความโกรธหรือความหลงก็ตามแล้วก็สละภายนอกก็เช่นสละทรัพย์สินเงินทองช่วยเหลือผู้อื่นเป็นต้นอันนี้ประการที่4ต่อไปประการที่5ปัญญาปัญญานี่ก็หมายถึงว่าการรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงตั้งต้นแต่ว่ารู้เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสั่งสอนพระธรรมเนี่ยเราได้ศึกษาอ่านมาสดับกับฟังมาแล้วเรามีความเข้าใจในคำสอนนั้นจริงหรือไม่เราอาจจะมีแต่สุตะได้ยินได้ฟังมาจำได้แต่ว่าไม่เข้าใจถ้าอย่างนี้จะเรียกว่ามีแต่สุตะไม่มีปัญญาจะต้องมีปัญญารู้เข้าใจด้วยถ้าไปรู้เข้าใจตามคำสอนนั้นก็ต้องเอาคำสอนนั้นมาใช้ในการปฏิบัติก็คือรู้ดีรู้ชั่วรู้เหตุรู้ผลรู้ว่าอะไรเป็นคุณเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ตลอดจนกระทั่งว่ารู้ต่อไปถึงเกี่ยวกับชีวิตของเรานี้รู้เท่าทันโลกและชีวิตว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นอันนี้เมื่อรู้เข้าใจแล้วก็จะทำให้จิตใจของเราเป็นอิสระปลอดโปร่งปลอดใสได้นี่ปัญญานี่ก็เป็นหลักสำคัญอย่างน้อยเราก็ตรวจสอบตนเองว่าเนี่ยในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราได้ทำการต่างๆโดยใช้ปัญญาหรือไม่เพราะคนเรานี่ก็มีสองอย่างคือว่าอย่างที่ภาษาปัจจุบันเรียกว่าทำตามอารมณ์ก็ทำด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลนี่ปัญญาเรามาตรวจสอบตัวเองว่าในการกระทำของเราหรือที่เราดำเนินชีวิตแต่ละวันเนี่ย เราได้ใช้ปัญญาแค่ไหนหรือเราทำตามอารมณ์แค่ไหนถ้าเราเอาอารมณ์เป็นใหญ่มากก็แสดงว่าเรายังมีความเจริญก้าวหน้าในธรรมน้อยถ้าเราใช้ปัญญาใช้เหตุใช้ผลมากก็แสดงว่าเราก้าวหน้าในธรรมะมีความเจริญงอกงามก็เอาหลักอันนี้มาตรวจสอบทีนี้ปัญญาเนี่ยเป็นตัวคุมทั้งหมดเพราะว่าศรัทธาจะเชื่อถูกต้องหรือไม่ก็ต้องมีปัญญากำกับคือต้องมีความรู้ความเข้าใจฉะนั้นศรัทธาก็กลายเป็นอย่างที่เขาเรียกว่าเชื่องมงายไปได้จิตตะเรียนรู้มาก็ต้องมีปัญญามาช่วยถึงไม่งั้นก็เป็นแต่เพียงว่าท่องจำเป็นนกแก้วได้มาจำมาอ่านมารู้ตามที่ท่านว่าแต่ไม่เข้าใจเป็นอย่างไรก็ต้องมีสุตตะช่วยศีลประพฤติ ต่างๆก็ต้องมีปัญญาช่วยไม่งั้นก็เขากลายเป็นอย่างที่เขาเรียกว่าศีลพัตปรามาสยึดถือการปฏิบัติตามศีลวัดหรือศีลพจน์อย่างงมงายไม่เข้าใจความมุ่งหมายก็ประพฤติได้ไม่ถูกต้องอาจจะเคร่งครัดแต่ว่าไม่ช่วยให้ตัวเจริญงอกงามในธรรมกลับให้เป็นทุกข์เป็นเดือดเป็นร้อนไปได้เหมือนกันแล้วก็การฆ่าความเสียสละก็ต้องมีปัญญากำกับรู้ว่าอะไรควรเสียสละอะไรไม่ควรเสียสละเป็นต้นถ้าก็เลยเอาปัญญาไว้เป็นข้อสุดท้ายสำหรับควบคุมทั้งหมดแล้วก็ถ้ามีธรรมะทั้ง5อย่างนี้คือมีศรัทธามีความเชื่อที่ถูกต้องมั่นใจในพระรัตนตรัยมั่นใจในการทำความดีมีศีลประพฤติดีงามไม่เบียดเบียนใครมีสุตตะมีความรู้ก็มีความรู้ได้อ่านได้ฟังเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆตลอดจนความรู้เรื่องทั่วไปมาเป็นเครื่องประกอบในการดำเนินชีวิตมีจาคะมีน้ำใจมีความเสียสละทั้งสละภายในสละกิเลสและสละภายนอกสละทรัพย์สินเงินทองสิ่งของช่วยเหลือกันแล้วก็มีปัญญาความรู้ความเข้าใจรู้เท่าทันโลกและชีวิตใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตถ้าอย่างนี้เราจะเรียกว่าอาริเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่เจริญก้าวหน้าในคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการเจริญด้วยหลักความเจริญที่เป็นอริยะอย่างที่อาจารย์ภาพกล่าวบนต้นว่าท่านเรียกว่าเป็นอริยะวัตถิหรืออริยาวัตถิความเจริญอย่างอริยะหลัก5ประการนี้ก็ใช้เป็นเครื่องตรวจสอบตนเองของพุทธบริษัทเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทเมื่อมาปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ควรได้ตรวจสอบตนเองอยู่เสมอว่าเราได้มีความเจริญก้าวหน้างอกงามในคำสอนของพระพุทธเจ้าแค่ไหนจะสามารถที่จะเดินไปถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาได้ด้วยดีหรือไม่ก็โดยเอาหลัก5ประการนี้มาเป็นเครื่องตรวจสอบตนเองอยู่เสมอก็จะได้บรรลุผลสำเร็จสมตามที่ว่าได้ประกาศตนเป็นพุทธมามกะอนุภาพก็นำเอาหลักเรื่องความเจริญอย่างอริยะนี้มากล่าวแล้วก็มีพุทธพจน์ที่ตรัสหลักเรื่องนี้บอกว่าอุบาสกหรืออุบาสิกาท่านเรียกว่าอริยสาวกคือสาวกของพระอริยเจ้าผู้ประกอบด้วยความเจริญ5ประการนี้ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยความเจริญอันเป็นอริยะและชื่อว่าเป็นผู้ถือเอาสาระยึดถือเอาสิ่งที่ประเสริฐของชีวิตนี้ไว้ได้ถ้าท่านผู้ใดได้ปฏิบัติตามนี้ก็ควรจะได้มีปีติปลาบปลื้มใจว่าดำเนินถูกทางแล้วเจริญงอกงามในคำสอนของพระพุทธเจ้าอานุภาพก็ขอตั้งใจเอาใจช่วยให้โยมทุกท่านได้เจริญด้วยอริยวัตถินี้สมดังความปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านขออนุโมทนา